بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين جناب حق جل وعلا بأدد حمد سنة على البصن o'zini ibodatini muyassar qilib musharraf qildi. Juma-i muborak duolarimiz qabul bo'ladigan, Alloh taologa iltijolarimiz yetadigan kun, Alloh taolo gunohlarimiz mag'firat aylasin, duolarimizni ijobat aylasin, bandachilik bilan qilgan gunohlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamiz nomimizdan behisob, beadad salovat va salomlarimiz bo'lsin. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'sha qiyomat kunida shafoatlariga musharraf bo'ladigan saodatli bandalardan bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Azizlar, bugungi juma mavizamiz juda muhim, shuning uchun diqqat qilamiz. Ibodatlarimizni qabul bo'lishligi, duolarimizni qabul bo'lishligi, shu harakatlarimiz, hajga borishimiz va hammasi uchun eng asosiy hujjat, javhar, asosiy e'tibor beradigan narsamiz bu aqida. E'tiqod masalasi juda ham muhimdir bu. Musulmon uchun suv bilan havodek muhim masala. Agar buniga ahamiyat qilmasak, harakatlarimiz botil bo'lib behuda habata bo'lib ketishi mumkin. Ko'p masalan ommaviy axborot vositalarida, mana televideniyada, boshqa joylarda, amru ma'ruflarda biz e'tibor qilib xalqimizga shuni tushuntirishga harakat qilamiz. Aqida masalasi juda muhim masala. Aqida aqd so'zidan d bilan. Aqida aqd degani bog'lash degani. Mahkam bog'lash, qattiq bog'lash. Aqd nikoh deymiz-ku, shu bog'lab qo'yamiz-da. Halol yo'l bilan erkak bilan ayolni bog'lanishi aqdni. Aqida degani bog'lanish kerak bo'lgan. Ya'ni eng muhim musulmon odamni bog'lanishi kerak bo'lgan eng muhim masala bu aqidadir. Istilohda ulamolarimiz aqidani e'tiqod qilish vojib bo'lgan narsalar to'g'risida bahs qiladi. Ya'ni e'tiqod qilamiz, mana amantu billahi, Allohga shak shubhasiz ishonamiz. Aqidada shubha bo'lsa, u aqida e'tiqod bo'lmaydi. Shunaqamikan, Alloh bittamikan desa, astagfirulloh, na'uz billoh, unda e'tiqod bo'lmaydi. Aniq bog'lanishingiz kerak. Mana shu eng muhim masala, Alloh taologa bog'lanish, Alloh taoloni tanishlik. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Alloh Qur'onda aytadiki, fa'lam, bilib aytgin buni. Bil. Fa'lam, shuni bilgin, nima deyotganingni bilgin. La ilaha illalloh nima degan? Alloh bitta degan. Kecha bittasi o'zi yaxshi odam. Falon odamni, falon avliyoni ruhi o'ldirgan deyapti. Bu juda katta xato gap. Hech qachon avliyoni ham payg'ambarni ham ruhi o'ldirmaydi. O'ldiradigan ham, tiriltiradigan ham, rizq beradigan ham hammasi bitta Alloh deb e'tiqod qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Allohdan boshqa hech kim o'ldira olmaydi ham, rizq ham bera olmaydi, farzandan bera olmaydi hech ham. Mana shunday e'tiqod bo'lish kerak biz. Ha? Bu juda muhim masala. O'zlari yaxshi odam, lekin shu e'tiqodda bo'lsa, amallari xabata bo'lib ketadi. Bu ruhi o'ldirmaydi hech qachon. Aqidamiz Alloh taoloning birligiga, Alloh taolo yuhyi va yumit, huval avval val oxir va zohir val batin va huva bikulli shay'in alim. Yakka yagona muroqaba, mana yigitlar, muroqaba degan masala bor. Alloh taologa yaqin bo'lishlik. Mana hozir bizni Alloh ko'rib turibdi. Mana shuni o'ylab o'tirish muroqaba deyiladi. Parvardigor, sen meni ko'rib turibsan. Ahvolim o'zingga ayon, men juda zaifman. Men seni bandayman, sen beni yaratgansan, nafas bilan tirikman. O'ldiradigan ham, tiriltiradigan ham o'zing. Rizq beradigan ham o'zing. Dunyoyu oxiratimni saodatli qiladigan o'zing, o'zingdan so'rayman deb o'tirishlik ibodat shuni o'zi, muroqaba deylar. Namozdan oldin shunaqa qilinglar. Hozir bizni muroqabadan chalqitadigan juda bitta narsa bor, yigitlar. Yaxshi eshitinglar buni. Muroqabadan chalg'itadigan eng yomon narsa telefon. Mana biz namoz o'qigandan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh desa duv etib turib telefonini o'ynab chiqib ketasizlar mana shu yerda. Siz Allohni uyidasiz, Allohga hozir ibodat qildim. Nega astag'firulloh deyiladi namozdan keyin? Astag'firulloh, astag'firulloh, antassalom va minkassalom deyishligi shu namozimdagi qusurlarni kechirgan. Men namoz o'qidim, lekin xatolari ko'p deb ozgina o'ylab durr etib, ya'ni muroqaba yo'qda. Unda qalbimiz mana temirga qaraversanglar, temir bo'lib qolasizlar, bilib qo'yinglar. Mana shu juda katta xavfda manman. Shu domla qo'ygansizlar shu telefonni. Bu juda katta xato. Telefon domla bo'lmaydi, tirik domlangiz ustozingiz bo'lishi kerak. Mana shu xavf bu. Faqat shuni o'ynab yurishlik. Aytayapman-ku, necha marta aytsa ham mayli, biz aytib qo'yaveramiz, balki mingincisi ta'sir qilib qolar. Mana shu azon salom aytib yurib, ikkinchi safda bo'lsa ham orqani bostirib, shunday cho'nchakdan telefonni olib, mana shu boshlaslik. Bu Xudodan chalg'itadigan narsa bo'lib qoldi. Faqat nimani shunda shu paytda nimani ko'rib chiqib ketadi, tushunmayman. Bu gapni men aytib qo'yayotganim muroqabadan Allohga bo'lgan insonni bir tafakkurdan to'sadigan narsa bo'lib qoldi. Faqat shuni o'ynab o'tirish yaxshi bo'lmayapti. Shuning uchun buni orasida aytib qo'yapman. Demak, Allohga ishon, aqida amantu billahi va malaikatihi, farishtaga ishonamiz. Farishtaga ishonmasa musulmon bo'lmaydi odam. Farishtalar yelkamizda bor. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alloh taolo aytibdi, har bir talaffuz qilgan so'zingni oldingda bitta farishtani qo'yib qo'yaman, yozib turadi. Mana shu aqida bo'lishi kerak. Mana gapirmoqchisiz uyda ayolingizga yoki onangizga, otangizga gapirmoqchisiz. Shunda farishta yozib turibdi desangiz boshqacha gapirasiz-da. Shuni o'ylamasangiz og'ziga kelgan gapni gapiraverasiz. Farishta yozib turibdi desangiz Abu Hurayra roziyallohu anhu ning onalari bir kun O Abu Hurayra deb uzoqdan chaqirdilar. Shunda labbayki degan ekanlar. Labbay onajon deganlar-yu, lekin istig'for aytgan ekanlar, astag'firulloh degan ekanlar. Nega desa, ovozim onamdan baland bo'lib ketdi. Farishtalar gunoh deb yozib qo'ymasin degan. O'zi labbay onajon deganlar, lekin onamnikidan baland bo'lib ketdi ovozim deb istig'for aytgan ekanlar. Agar farishtani yozib turganini bolalarimizga o'rgatsak, Ya Alloh. Mana bolalarimiz shu farishta gunoh savobni yozib turishligini e'tiqod qilish bu aqida bu. Rukun farishta yo'q desa odam dindan chiqadi. Shuning uchun mana bunga ishonishlik. Amantu billahi va malaikati va kutubiki Allohning kitoblariga, xususan Qur'oni Karimni Allohdan nozil bo'lgani va rusulihi payg'ambarlarga va yawmil oxir qiyomat kuni bo'lishligiga iymon keltiramiz. Qabr azobiga iymon keltiramiz. Allohning huzuriga borishga iymon, mana shularni aqida deyiladi. Shunga bog'lanish kerak. Qat'iy dalillar bilan, Qur'oni Karimda hadis mutawotirlar bilan mana bizning ulamolarimiz aqida masalasini keng yoritishgan. Imom Azam rahimahullohni Fiqhul Akbar degan kitoblari hozir chiqdi. Shayx hazratlarining aqida kitobida ham bor. Buni mana shu yerdagi hamma o'qib olishligi vojib. O'qimasanglar gunohkor bo'lasizlar. E'tiqod nimaga e'tiqod qilamiz, qanday e'tiqod qilamiz? Buni bilish kerak, chunki shirk o'sha aqidadan chiqib ketishlik bilan amallar botil bo'ladi. Sufolar aytadilar, aqida bilmagan shaytonga eldur, agar 1000 yil ibodat qilsa yeldur. E'tiqodni yaxshi bilib olmasa 1000 yil ibodat qilsa shamol bo'lib uchib ketadi, savob yozilmaydi deyaptilar. Bu masalaga juda e'tibor qilish kerak. Mana ba'zi birlar fol bullarga ishonadi, har xil suyep-puyalarga, shu hammasi aqidani bilmas deydi. Bitta buloq bor ekan, shu buloqdan suv chiqar ekan, shu borib suvini ichsang hamma murodingga yetar ekansan. Bu shirk bu. U buloq yaxshi bo'lishi mumkin. Suv ham odamga bir foydali bo'lishi mumkin, ishlavering uni. Lekin u insonni baxtli qiladi buloq desangiz, mushrik bo'ladi odam. Nimaga bunaqa deyishyapti? Aqidani bilmaydi. Mana bu nimani tegidan o'tsang, bitta tosh tegidan o'tsang, gunohing yo'qligini biladi, o'ta olmasang gunohing bor. Bu hammasi shirk. Behuda, shu nimaga aqidani bilmaslik. Aqidani bilgan odam, masalan, men hech qachon unaqa ishni qilmayman. Men matta etsa ham, sen adashyapsan deyman. Shuncha aqidani bilishlik shart. Hasan Basri rahmatulloh, u kishi tobiinlarning sultoni, Hasan Basri rahmatulloh. Va shu tobiinlar haqida ham kitob chiqdi, o'qib olishinglar kerakda yigitlar. Ko'p o'qish kerak. Shu kishi aytgan ekanlarki, ixlosni o'zi kifoya qilmaydi. Ixlos degani muxlis bo'lib, ixlos qilib chin dildan xolis dinda yurishlik, muxlis bo'lish kerak bu, insonga kerak ixlos qilish. Lekin ilmsiz ixlos bo'lsa xato bo'ladi. Mana shu toshlarga ixlos qilishlik ilmsizlik bilan xato shirk bo'lib qoladi. Ilm bilan bog'langan bo'lish kerak. Imom Buxoriy rahmatulloh avval ilm, keyin amal deganlar. Yana avval adab ham degan ekanlar. Adab. Imom Buxoriyni qarang. Avval adab, keyin ilm, keyin amal degan ekanlar. Adab. Al-adabu qoblal ilm. Ha? Ilmdan avval adab. Adab nima degani? Shu hamma narsani odob bo'ladi. Qur'onning odobi, namozning odobi, tahoratning odoblari. U odoblarni ham o'rganishimiz kerak. Shunda yuqadida bizga, bo'lmasa bo'lmaydi. Shu zot aytgan ekanlar, ilmsiz amal qiluvchi kishi xuddi yo'lini bilmasdan, qayerga ketayotganini bilmasdan yo'lga chiqqan odamga o'xshaydi. Go'zal-a? Masalan, ilmsiz amal qilgan odam qayerga borish, qayerga ketyapsan desa, bilmadim, ketyapman desa, u odam esi bo'ladi. Shuning uchun ilm degani nima degani? Avval e'tiqod masalasini bilib olishinglar kerak. Chunki afsus va nadomatlar bo'lsinki, hozir turli xil firqalar, yo'llar chiqib ketdi. Mana internetda. Mu'tazililar ham har xil oqimlar ham o'zini gapini yozib yotibdi. Agar siz ustozdan aniq ilm kitobdan ololmasangiz, siz o'shalarga ergashib ketishingiz mumkin. Buni ehtiyot bo'lish kerak. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Men mana shu kitobni o'qib chiqdim. Ikkita kitobni sizlarga tavsiya qilardim. Imom Azam rahmatullohning o'sha Fiqhul Akbarni sharhi bor. Shayx hazratlarining sunniy aqidalar degan kitoblarini o'qishinglar kerak. Bu yerda juda yaxshi masalalar bor. Lekin mana bu Abduqodir Abdurrahim degan yigit Ko'koldosh madrasasi dars beradi. Juda olim yigit bu yigit. Mana e'tiqod durdonalari deb Badul Amolini sharh qilgan. Bu ahli ilmlar uchun ham hatto tarkiblarini berganda. Mana shu kitob hozir bor. Shu kitobni o'qishinglar kerak. Juda go'zal yozgan. Ko'rgandingizmi qaraki? Bir ko'rsangiz beraman. Juda ham muhim bu. Hammasini biz nimaga aqida qilishimiz kerak? Nima to'g'ri, nima noto'g'ri? Juda oson yo'l bilan yana. Tili ham rosa ravon. Mana bu kitob hozir bor. Men ko'rdim, mana Chorsidagi do'konda ham bor. Shu kitobni bo'lishi shart yigitlar, buni o'qinglar. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, bitta qora qalam bilan bunday qilib qo'yib kelib, qoraki, men bitta tushunmadim siz, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Mana buni o'qing. Undan keyin mana bu kitob ham juda yaxshi chiqibdi. Islom universitetining domlasi bu kishi, olim yigit bu kishi ham At-Tamhid fi bayani tauhid. Sharh mana shu At-Tamhid fi bayani tauhid o'zbek tilida bu ham. Buni matni bilan bergan. Arabchasi ham bor orqasida. Mana arabchasi bilan solishtirib, ahli ilm bo'lsangiz bemalol tarjimalarni solishtirasiz mana. Yaratuvchining borligiga aql bilan dalil keltirish va taqlid qilish haqida masalan. Ha? Nima bu? Bularni bilib olib Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma ta'allamnal iymon summa ta'allamnal Qur'on degan ekanlar. Iymon bu yerda aqida masalasi. Avval e'tiqodni, aqidani o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Chunki ba'zi bir kishilar Qur'onni o'qib astag'firulloh, ba'zi birlar menga shunday ham dedi. Muhammad alayhissalom demaydi. Muhammad juda aqlli bo'lgan ekan, Qur'onni yaxshi yozgan ekan deyapti. Astag'firulloh. Bu bilan kufr bo'lib qoladi bu. O'zi zo'r ekan deyapti, lekin Muhammad yozgan ekan deyapti. Astag'firulloh. Bu insonning so'zi emas Qur'on. Bu yerda Qur'on nima? Shu narsalarni tushunishimiz kerak bu. Agar aqidani bilmasak, Alloh ko'rsatmasin, o'sha shu darajada xavorijlar chiqdi. Muaviya bilan Hazrat Ali roziyallohu anhu davrlarida xavorijlar chiqdi. Bu xavorijlar juda yo'ldan ozgan kishilar edi. Hozir ham bor shularni turi. Mana bu ishitlar shulardan. Bular chiqib, hatto qaranglar. Hazrat Ali roziyallohu anhu Rasulullohning kuyovlari 9 yoshda iymon keltirganlar, jannat bashorat bo'lgan. Ashariy mubashshira jannat u kishiga bashorat bo'lgan. Shu zotni kofir deb e'lon qilishdi xavorijlar. Mana hozir ham o'sha ishitlar hammani kofir deb yotibdi. Juda katta fitnalar bo'lgan ekan o'sha paytda. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu borib qattiq qaytarganlarida shulardan 2000 tasi qaytgan ekan. Noto'g'ri ekan. Shuncha qaytarish kerak bunaqa yo'ldan. Mana hozir har xil, shuncha aytayapman, telefonni o'zingizlarga bir ustoz ko'rmagan bo'lsanglar, telefonni o'zingizlarga ustoz qo'ysanglar, adashib ketasizlar. U yerda har xil to'g'risi ham, noto'g'risi ham chiqib yotibdi-da. Uni so'rab olish kerak. Bir o'zingizni aniq tiniq bir ma'lum mashhur ustozingiz bo'lish kerak. Shundan so'rab olish kerak. Mana biz ham ustozlarimizdan har bitta masalani so'rab olamiz. Har bitta ko'rsak ham so'rab olamizki, qanaqa ekan bu? Biz ko'rmagan narsalar bor. Va shu to'g'ri bo'lib chiqadi. Biz ko'rmaganda ham bo'ladi keyin. Ko'rmaganini aytib beradilar. Shuning uchun bu masala juda muhim. Kofirga chiqarib yuborishdi hammani. Xavorijlar. Hozirgi ishitchilar ham o'ziga ergashmaganlarni kofir deyapti. Astag'firulloh. An Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu ma anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاري إمام بخاري روايت قيلنا قال له قرأ الحديثنا قيس بر آدم أي كافر ديسا بر آدم و كافر بمسا وزي كافر بولاد كافر ديش و آغر نرس بوكا كافر ديانا حقني إنكار قلش ديانا إنكار قلش مثلا ما مسلمان من ديسا بز خنافي مسخبتا Imom Maturidiy buni juda yaxshi nima qilib berganlar. Men musulmonman desa tamom musulmon bo'ladi u odam. Uni gunohlari bilan kofirga chiqarib bo'lmaydi. Bir gunohni qilayotgan bo'lsa, gunoh bilan fosiq bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Hozir shunaqalar chiqib ketgan, hammani kofir deb o'ldirib, astag'firulloh. Begunoh odamlarni mana Turkiyada qarang. Nechta odam? 49 tami, 50 ta odammi? Otib tashladi bittasi kirib. Bu vahshiy odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on Karimga zid, payg'ambarimiz hadislariga zid tegmagan odamga tegish ular mutlaqo begunoh odamlar, mehmonlar bo'lgan. Mana hozir portlatayotganlar, ularning ichida kimlar bor? Mana o'zingizlar yigitlar o'ylanglar. Qariyalar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar sariyaga ketayotganda chollarga, bolalarga, ayollarga, hatto daraxtlarni bargini ham tegmanglar derkanlar safarga ketishgan. Bular butun xarob qilishyapti-ku, butun mana hozir Halab, Suriya barbod bo'ldi shulardan, shular tufayli hammani kofir deyishlikdan. Yigitlar yaxshi eshitib olinglar. Chunki e'tiqod bilmaydi, o'zi kofir bo'lib qoladi keyin shu bilan. Shuning uchun jinoyatda ehtiyot bo'lishlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Tahoviy rahmatullohi aytgan ekanlarki, banda o'zini iymonga taalluqli narsalarni yo'q, men ishonmayman, masalan Qur'on Allohniki emas desagina inkor qilsa dindan chiqib qoladi dedilar. Ammo men ishonaman Qur'on. Mana hozir har bir odam masalan ibodatli bo'lsin, ibodatsiz bo'lsin, o'zbek xalqi qo'liga Qur'on bersangiz o'pib qo'yadi tepaga. U musulmon, u ehtirom qilyapti. Shuning uchun unaqa o'shalarni ko'chasiga, o'shalarni yo'llariga yurmaslik uchun bu aqida masalasini juda ham yaxshi bilib olishligimiz shartdir. Ayniqsa yoshlarimizda. Yoshlarimizda men sizlarni yaxshi ko'raman yoshlar. Sizlar balki meni uncha yoqtirmasizlar, chunki ko'p urushib beraman. Biz nima deb odamning yoshi ham bog'liq ekan-da, balki sizlar yoshingizda biz ham shunaqa o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Hozir nima xohlaymiz biz? Qolaki nima xohlaysiz? Sizlar adashmasligingizni xohlaymiz. Dini diyonatda mana shunday ibodatni qilib, ota-onaga xizmat qilib, vatanga sadoqatli bo'lib farzandlaringizni iymonli qilib tarbiyalashini. Adashib ketma. Adashib ketishlikning birinchi belgisi adabsizlik, odobsizlik. Juda ham katta odobsizlik. Adab, men hozir yoshlarga eng muhim narsa adab deb bilaman. Adab. Namozni o'qib kekkayib, yo namozni o'qib birovga qattiq gapirib, so'kib yoki namozni o'qib mana shu masjidning odoblarini rioya qilmaslik, bularni hammasidan namozni o'qib eng muhimi kibrga berilib, bular bilmaydi. Bu domlalar bilmaydi, imomlar mana internetda mana bu chiqibdi, palonchi domla chiqibdi, palonchi qoraga chiqibdi, uni gapi zo'r ekan degan gaplarni eshitib turibmiz hozir. Nima bo'ladi shu bilan? Yigitlar o'ylab ko'rish kerak. Bizning gaplarimizni o'sha kitoblarga solishtirib ko'ringlar. Qaysi biri xato bo'lsa, aytinglar, qoraga mana bitta ikki xil bo'lib kelyapti. Shu nimaga shunaqa deb? O'zimizni kitoblarga, u kitoblarga emas. Men hozir aytgan kitoblarni o'qib chiqmagansizlar. Keyin Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha juda bo'lmasa o'zbekchasini o'qib chiqmagansizlar-da, yigitlar fatvo beriladi. Bu juda xato bu. Bu o'qishlik bu. Ustoz kerak ekanda, payg'ambarlarni Alloh nimaga yubordi? Kitobni to'g'ri tushursa ham bo'lardi-ku. Kitobni shunday tushursa hamma o'zingizlar o'qib olinglar desa bo'lardi-da osmondan. Yo'q, Alloh payg'ambarlar orqali ustoz degani bu. Har bir odamni to'g'ri yo'lga boshlaydigan ustozi bo'lish kerak. Va shu ustozga ergashish vojib bo'ladi. Mana bu narsani yoshlar aqlga kiritib, o'ylab, dinni o'ylasanglar. Haqiqiy iymonli bo'lishni istasanglar, hozirgi 21-chi asrda, juda murakkab asrda odob, samohat, fikr, o'ylash, tafakkur bu narsalar bo'lishi shartdir. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Halakal mutanatti'un", qolaha salasan, 3 marta aytgan ekanlar. Dinda g'ulu ketuvchilar, hammani kofirga chiquvchilar, hammani yomon ko'ruvchilar halok bo'ldi. Musulmonlarni yomon ko'rasizmi? Qanaqa? U musulmon mana yoningizda namoz o'qiyapti. Uni qanday yomon ko'rasiz uni? Ular halok bo'ldi, g'uluga ketadi. Hammani kofir. Mana buni qilmayapti kofir. Buni qilmayapti kofir. Bular halok bo'ldi dedi, deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. G'uluga yoki boshqa narsalarga berilishlik, unday qilishlik, bunday qilishlik hammasi yo'ldan ozishlik bo'ladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu ning oldilariga kelib Ar-Rahman alal arshistava degan oyatni so'rabdi bittasi. Kayfastava debdi. Alloh taolo arshga istivo qildi, oliy bo'ldi. Ma'nosi 18 ta ekan. Oliy bo'ldi. Uni tasavvur qilib bo'lmaydi, kayfiyatini bilib bo'lmaydi. Alloh taolo qanday kayfa qanaq qilib o'rnashdi deganda darro urgan ekanlar, san fitnachisan degan ekanlar. Alloh bildirmagan narsani bilmaysiz. Mana Qur'onda Hazrati Odam bilan Havo onamizga "Fala taqraba hazihi shajara" dedi. Mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi Alloh taolo. Shu daraxtni ulamolar bittasi bug'doy, bittasini anjir, bittasini deb tafsir qilgan. Buni Alloh aytmadi, bo'ldi debdi ulamolar. Hozirgi ulam biz ustozimizdan kecha so'rab keldim. Alloh taolo shu daraxtni daraxt dedi, bo'ldi, uni qaysi daraxt deb surishtirishlik durust emas ekan. Durishtirmas ekan. Shabi kitobingizda yozilib, Shabi rahmatullohi alayh tobiinlar haqida kitobda, u kishi ulug' bo'lgan ekanlar. Bir odam kelib, qarang, shuni so'ragan narsani bir o'ylab so'rash kerak edi. Nimani shaytonning xotinini oti nima debdi? Men uni nikohida bo'lmaganman degan ekanlar. Ha, juda ham bunaqa savollarni bunaqa nima keragi bor senga degan ekanlar. Men uning nikoh to'yida bo'lmaganman. Shunaqa savollarni yig'ishtirish kerak-da, haqiqiy ilmni o'rganish kerak. Uning uchun sabr kerak, adab kerak. Yoshlarimizda bir narsaga ixlosga biz juda ham xursand bo'lamiz. Ixlosiylarga mana namozlarda to'lib ketadi asr peshilarda, lekin sabr bilan, odob bilan, Qur'oni Karimga muhabbat bilan, mana yana qaytarib aytaman yigitlar. Har peshinda Abdulbosit Qur'on o'qiydi. Ikkita oyat o'qiydi xolos. Mana shu bola Qur'on o'qisa, men qaniydi to'xtamasaydi deyman-da. Shunaqa go'zala qorilar eng zo'ri. Shunda qanaqa qilib turib ketasizlar? Turib ketadiganlarga aytayapman. odam erib ketib qolgan, bu o'zingizdan shunaqa go'zal o'qiydi, osmondan tushayotgan, qanaqa qilib turib ketasiz siz namozni? Sizda Qur'onga muhabbat bormi o'zi? 2 daqiqadan anaqa qila olmaysizmi? Alloh taolo fastami'u, eshitinglar va ansitu, Qur'on o'qilayotganda harakatsiz bo'lib qolinglar deb Qur'onda aytib qo'ygan bo'lsa Qur'onda. Siz bemalol telefoningizni o'ynab chiqib ketasiz. Kim o'rgatgan? Mana shu adashganlar o'rgatgan shunaqa ishlar. Qur'onga, ulamolarga beodoblik, o'zini mana shunday katta tutib, hammani masjidni mensimaslik, bularni hammasi halok bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar yigitlar. Va atiyulloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tazhabu rihukum. Alloh va rasuliga itoat qilinglar, nizolashmanglar. O'zingizlar bilmasanglar, ahli ilmdan so'ranglar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar so'ranglar. Va tazhaba rihukum. Vaslarni rihukum bu shamolinglar, bu yerda obro'yinglar, quvvatinglar ketib qoladi deyapti Alloh taolo. Agar tortishsanglar quvvatinglar ketib qoladi. Bir-biringizga g'azab paydo bo'ladi, har xil yo'llar paydo bo'ladi. Shuning uchun bitta musulmonmiz, alhamdulillah, shu yerda namoz o'qiyapmizmi? Hammamizni aqidamiz, e'tiqodimiz bir xil bo'lish kerak. Muhabbatimiz vojib bo'ladi. Domlamiz bizni ko'p aytadilar. Ba'zi birlar mustahab amalni tortishadi deydilar. Qilsa ham yaxshi, qilmasa ham bo'ladigan amalni tortishadi. Ammo asosiy farzni unutadi deydilar. Farz nima? Musulmonlar bir-biriga muhabbat qilish farz bu. Musulmonmi siz bo'yin yoningizdagi odamni yaxshi ko'rishingiz farz, mumkin emas u. Shularni o'ylab ko'rasizlarmi yigitlar? Men gaplarim hozir aytyapman, bularni o'ylab ketayotganingizda o'ylab ketinglar. Bugun jumada nimani oldim? Nima qilyapman? Bugun mana shu kitoblarni o'qishim kerak ekan deb o'ylab ko'rishinglar kerak bo'ladi. Va sizlardan juda muhim gapimiz shuki, yana qarang. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: "Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Imom Muslim rivoyatlari ekan. Yolg'onchi bo'lish uchun debdilar. Kim yolg'onchi? Nimani eshitsa, internetdan nimani olsa tarqatadiganlar yolg'onchilikka shu kifoya qiladi. Uni tekshirmasdan. Mana internetda ko'p gaplarni eshitamanda, qora aka internetda mana bunaqa deb, u xato bo'lib chiqadi. Ba'zi birlarni o'zi aniq bilaman, u xato. Palonchi odam unday bo'lib qopti, bunday. O'zi shu hozir gaplashib kelgan odamingiz bo'ladi. Hozir gaplashib kelgan odamim bo'ladi bitta odam. Shu odam unday bo'lib qopti, bunday. Ammo hozir yarim soat bo'ldi gaplashimga desam, ya internet yo. Internetni ko'plarida shuni internetda chiqibdi deb tarqatib yurgan odam yolg'onchi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nimani eshitsa uni tekshirmasdan Alloh taolo tekshiringlar, fatabayyanu degan Qur'onda, Sura Hujuratda bir narsani eshitsanglar tekshiringlar, ishonib ketmang. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Shuning uchun bu narsalarga juda jiddiy e'tiqod masalasiga, aqida masalasiga e'tibor qilishlik juda ham muhim. Va atasimu bi hablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taolo aytibdiki, Allohning arqonini mahkam ushlanglar. Nima bu arqon? Qur'on. Hablullohul matin. Men kechqurunlari bir saodatli vaqtlar bo'ladi-da yigitlar. Bir payt uyg'onib qolasiz-u, hamma yo sukunat bo'ladi, hamma uxlab yotgan. Shunda bir Qur'onni ochib tafsirlarini jannatni bog'iga kirib qolganga o'xshaysiz-da, ha? Shunday rohat olasizki, bir o'qinglar. Bitta oyat ustidachi, biz domlamiz mana hozir nima qilyaptilar, tafsir qilyaptilar. Bitta oyatni ustida yarim kun ham o'tiraman dedilar. Bir kun ham o'tiraman, bitta so'z to'g'risida. Siz ham o'shani tadabburida o'tiring. Nima deyapti Alloh? Vaqtasimu bihablillahi jamia. Nima deyapti Alloh? Mani arqonimni tushirgan Qur'onimni ushlab. Ushlab olgin deganda ushlab Qur'onni ushlab olgin degani emas. Uni Qur'onniki amal qilgin degani. Allohim nima buyurdi bizga? Bu Alloh bizga yuborgan maktub Qur'on. Bizga yuborgan. Mana banda mana shuni o'qigin. Mana bu qilsang jannatga kirgizaman. Qilmagin deganimmi? Qilsang azobliman degan. Furqon bu. Furqon degani halolni haromni ajratuvchi kitob. Mana bu narsalarni biz o'ylab, tadabbur qilib, yana qaytib aytaman. Mana shu yerda bor. Mana yigitlar. Vaqtli kelib qolsanglar mana shu yerda qator turib tush kitob o'qib qo'yinglar. Ikki varo odam o'qinglar har kuni. bir oyda o'qib har kuni kelgan yerda 10 minut oldin kelib masalan vaqtinglar bo'lib qolgan dedi. O'qib qo'yinglar mana shu yerda hammasini taxlab qo'yibmiz. Yoki mana bu kitobni. Bu kitob ham bormi? Bu yerda. Mana bormi? Ha, mashinani ham ko'paytirib qo'yinglar. Juda kerak ekanda, ayniqsa birinchi hali aqidaviy masalan bilmagan odam ko'paytiringlar, mana shu yerda ko'paytirib qo'yinglar. Mana shu kitobni bu Imom Azam rahmatullohni o'sha Fiqhul Akbarlarni o'zi sharhi o'zi Badul Amoli. Nazm bilan bo'lgan, keyin ilm o'qiyotganlarga tarkibi bor ekan, mazza qilasizlar. Savod chiqib qoladi. Tarkibi bilan bergan. Hammasi juda go'zal, u yaxshi bola, umri uzoq bo'lsin. Mana shunday o'rganishimiz, o'qishimiz endi charchab qolganimizda-chi, masalan, kitoblarni bularni o'qiganda odam sal charchaydi, o'ylaydi. Nima qilishimiz kerak? Ana uni orasida bir adabiyotlarni o'qish kerak. Navoiyni o'qish kerak. Abdulla Qodiriyni o'qish kerak. O'zbek bo'lib turib Abdulla Qodiriyni o'qimagan odamlarga men hayron bo'laman. O'zbek tilini bunaqa go'zal qilib sayratgan, yo'q, buni tilni nafosati, undan siz o'zingizga bir narsa olasiz-da, qalblaringiz ravshan bo'ladi. Erkin Rohidovni o'qish kerak. Do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas esa vayronadir koshona ham. Qarang, musulmon odamning so'zi. Sen bir g'arib kulbada yashasang ham, do'sting seni uyingga kelsa, u koshonaga aylanadi. Haqiqatan shunaqa, uyingizga do'st kelsa, xursand bo'lib ketasiz-da. Do'st qadam qo'ymas esa, hech kim bilan shunaqa odamovi bo'lib, odamlarga muhabbat qilmasdan do'sti bo'lmagan kishini uyi qasrda yashasa ham vayronadir, deyaptilar. Ha? Mana bu narsalarni o'qib, o'zingizga bir odob nimalarni olishga o'rganish kerak, yigitlar. Hozirgi asr 21-chi asrda o'qimasa, tafakkur qilmasa, tadabbur qilmasa bu inson yuraveradi, ovqat yeb, yotib, uxlab turib, ibodatni ham nima qilayotganini bilmasa, subhana robbiyal a'lo deganda bir mazza qilmasdan, Allohu akbar deganda bir rohat olmasdan namozni o'qishlar, bular hammasi bekor bo'lib qolishi mumkin. Nima qilyapman o'zim ham? Kimga sajda qilyapman? Birovga yolg'on gapirayotgan, yolg'on gapirmoqchisiz bir foydangizga. Farishta yozib turibdi-ku. Yo, gapirmaysiz. Ha? Gapirmaysiz. Bir harom ishni qilmoqchi. Farishta ko'rib turibdi-ku. Masalan, shayton dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xilvatda bitta ayol bilan erkak masalan ba'zi bir ishlarda ishlab qolganlar bo'lib qolishi mumkin. Shunda shayton darrov kirib olar ekan. Bir xilvat mumkin emas. Bitta ayol, bitta erkak begona bitta joyda turishi mumkin emas. Chunki shayton uchinchisi kirib vasvasa qiladi. Mana mashinada ketayotganingizda ham begona ayollarni bittasini olish durust emas. Ikkitasini olsanglar bo'ladi, mana haydovchilar bor. Bittasini yana oldiga o'tkazib oladi musulmonlar. Astag'firulloh. Bu qanaqa gap bu? Bolasi bo'lsa mayli, boshqa bo'lsa, ammo shayton darrov kirib oladi ishingizga. Ming namoz o'qisangiz ham unga qaraganingizdan keyin bo'ldi, hamma narsa ketib qoladi. Ammo narsa o'ylash kerak, bu Rasululloh qaytarganlar, bunaqa qilmayman. Birovni o'zimnikiga, Alloh o'zimga nasib qilgan bu halol pokiza ayolim, birovnikiga qaramayman, mana oilalar buzib ketyapti. Ko'chadan topib oladi, bozorda birga ishlaydi-da, unisini olib olib, bunisini tashlab yuborib, bolalar qiynalib, mana oldimga kelib, mana yig'lab, qorakajon, uchta bolam bor, undaydi-bu, undaydi, mana propiska qilmagan. Keyin qaynana haydab yuboradi, unisini olib kelib, hammasi bema'ni. Na e'tiqod bor, na Qur'onga amal qilish bor. Bir yilda bir marta xudoy qilib qo'yadi deb bo'ldi deydi, jannatga kiraman deb o'ylaydi. Xudoy qilib qo'yadi. Uni ham odamlar ko'rishi shart, ko'rmasa chatoq. Domlalarni ham eng kattasi kelish kerak. Mana shunaqa riyolar, mana shunaqa narsalardan saqlanib biz o'zimizni har birimiz bittadan kelamiz qiyomat kunida Alloh taoloning. Hammamiz bani bashar yawmal qiyomati farda deydi Alloh taolo. Bittadan kelamiz va bittadan so'ralamiz. Mana shunga aqida bu, ha, e'tiqod. Chunki ishonmagan odam musulmon bo'lmaydi. Qiyomat o'lganimizdan keyin boshqatdan o'sib chiqamiz, tirilamiz va Allohning oldiga boramiz. Mana shuni e'tiqod qilib olgan odam, mana bu urush qilayotgan, janjal qilayotgan, nohaq qon to'kayotganlarni musulmon emasligini tushunadi. Musulmon odam qo'li bilan ham, tili bilan ham birovga ozor bermasa musulmon deb Rasul-i Muhtaram sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Men hamamız bir madde Allah'ın dostları var. Keçesi durup tahaccüd okuyduğunlar var. Şunların dualarını Katar'da bir zikiyem kabul bulup kalsın. Dua kılıyelik ki Parvardigar alam hazır bizi görüp durup. Bana şimdi kalbimizi bir sazla valiyelik. Alhamdülillah namaz okuştan aldın, dua kılıştan aldın bir cim durup kalarak Allah. Ne megun akıl yapsınızsa sazla yapman kalbimi. Allah'a münacat kımak çıman. Allah görüp durgarlık ki bir uzunmu kalbimi sazla valiyelik. Bir kalbimi sazla valiyelik soruyelik. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Sen bizi hazır görüp durursan. Bunda hiç şek şüphe yok. İnni asma'u ve aradıb özün Kur'an'da ettin. Ben eşitemem ve koraman dedin. Hazır görüp durursan, dualarımızı anık eşitip durursan. Senge yalanıp yalvarıp soruyemiz. İtikadımız doğru buluşluğun nasip kıyın. Bolalarımız yem itikadı ahli sünne ve cema'a. Bana Hanefi mezhabıdaki imamlarımızı ergeşip, mukallidlerge, ami kişilerge bitti mezhabki ergeşlik vacip buladı. Bana şu vacipki amal kılışımızı uzunmuzge, ahliyelerimizge, zürriyatlarımızge nasip eyleyin.